Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
really on the front line
jurnalistlar hukumatlarni tartibga chaqiradi, faoliyatini yoritadi, inson huquqlariga nima bo'layotgani, soliqlar qanday sarflanayotgani haqida ma'lumot beradi. Muxbirlarsiz hukumatlar bu huquqlarni cheklovchi siyosat yuritgan bo'lardi, korrupsiya kuchayardi, deydi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasidan Robert Mahoni.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
3-may xalqaro matbuot erkinligi kuni. Jurnalistika xavfli kasblardan biri bo'lishda davom etmoqda. Ayrim mamlakatlarda jurnalistlar zulm ostida ta'qib etilmoqda. Mojaro zonalarida esa nishonga olinyapti. Mamlakatlarni avtoritar va diktator rahbarlar boshqarishda davom etarkan, ularning faoliyatini tanqid qilayotgan muxbirlar xavf bilan yuzlashishda davom etadi. Parijda asoslangan chegara bilmas muxbirlar tashkilotining kuzatuvlariga qaraganda, matbuot erkinligi demokratik Amerikada ham cheklanmoqda. Jurnalistlar hukumatlarni tartibga chaqiradi, faoliyatini yoritadi, inson huquqlariga nima bo'layotgani, soliqlar qanday sarflanayotgani haqida ma'lumot beradi. Muxbirlarsiz hukumatlar bu huquqlarni cheklovchi siyosat yuritgan bo'lardi, korrupsiya kuchayardi, deydi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasidan Robert Mahoni. Matbuot a'zolarini qo'rqitish uchun kiberxurujlar, hibsga olishlar, o'g'irlashlar kabi usullar ishga solinadi, hatto qotilliklar sodir etiladi. Chegara bilmas muxbirlar hisobotida Xitoy va Shimoliy Koreya matbuot erkinligining ashaddiy dushmanlari sifatida keltiriladi. AQShda ayrim amaldorlar matbuotni soxta xabarlar tarqatayotganlikda ayblab, ularning faoliyatini cheklashga harakat qiladi. Biroq AQSh konstitutsiyasi bu kasb egalarini qalqon sifatida himoya qilishda davom etmoqda. Amerika va ko'plab boshqa davlatlar orasidagi farq ham shunda. AQShda qonun ustuvorligi amalda ishlaydi. Masalan, Amerika ovozi hukumatdan pul olsa-da, qonunlarimiz bu ikki idorani bir-biridan ajratib turadi. Biz haqiqatan mustaqil ovozga egamiz, deydi Amerika ovozi direktori Amanda Bennett. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotiga ko'ra, Norvegiya matbuot erkinligi darajasi bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turadi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Markazi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining Yevrasiya va Markaziy Osiyo bo'yicha vakili Gulnoza Said Markaziy Osiyoda matbuot va so'z erkinligi borasida nima deydi?
Markaziy Osiyodagi umumiy ahvol hali ham uncha yaxshi emas, ayniqsa demokratik mamlakatlarga, masalan, Yevropa mamlakatlariga qaraganda, chunki ma'lumki, bu mamlakatlarning hech birini to'la demokratik deb bo'lmaydi va buni birinchi navbatda o'sha inson huquqlari va xususan jurnalistlarning huquqlari, matbuot erkinligi bobida ko'rish mumkin.
O'zbekiston
Hozirgi paytda O'zbekistondagi matbuot erkinligiga oid vaziyat umuman olganda ijobiy bahoga sazovor nazarimda. Eng birinchi navbatda bu jurnalistlarning o'ziga bog'liq deb o'ylayman, chunki jurnalistlar yangi qandaydir loyihalar boshlayapti, yangi nozik mavzularni ko'tarishga jur'at etyapti. Kundan-kunga o'sha nima deydi, rang-baranglik ko'payib boryapti, kuchayib boryapti. Lekin ayni vaqtda O'zbekistonda mavjud eng jiddiy muammo nazarimda bu internetga bemalol kirishning qiyinligi. Ya'ni muayyan veb-saytlar hali ham bloklangan yoki aytaylik internet juda ham sekin va umuman olganda so'z erkinligi va matbuot erkinligi internet erkinligisiz bo'lmaydi. Ya'ni internetga kirishni va internet bilan foydalanishni arzonlashtirish kerak, tezlashtirish kerak va hokazo. Hozirgi kunda ham mana bir necha oy davomida asosiy bizga keladigan shikoyatlar aynan shu internet bilan bog'liq. Bu ayniqsa muhim nimaga? Chunki juda ko'p odamlar O'zbekistonda turli ijtimoiy tarmoqlardan foydalanadi va hozirgi kunda o'sha hatto Facebook ham o'ziga xos bir platformaga aylangan, ya'ni blogerlar uchun platforma. Juda ko'p odamlar o'zini veb-saytini ochmaydi boshqa mamlakatlarga qaraganda, agar qiyoslasak, balki o'sha Facebook orqali o'z fikr mulohazalar bildiradi va bunda ham endi to'la 100%lik erkinlik bor deb bo'lmaydi, lekin umumiy nima deydi, tendensiya ijobiy tarafga va biz istardikki mana shu vaziyatda hukumat jurnalistlarni, blogerlarni qo'llab-quvvatlasin va birinchi navbatda o'sha internet cheklovlariga oid muammoni hal qilsin.
Vashingtondan salom. O'zbekistondan bu hafta Amerika poytaxtiga delegatsiya kelgan inson huquqlari faollaridan iborat guruh va mana bir necha kundan beri Vashingtonda muzokaralar ketmoqda turli tashkilotlar bilan, asosan mehnat huquqlari bilan shug'ullanadigan organlar bilan va Paxta kompaniyasi degan xalqaro koalitsiya bilan. Bu koalitsiya haqida sizga oldin ham hikoya qilganmiz. O'zbekistonda majburiy mehnatga qarshi kurashib kelayotgan xalqaro harakat. Suhbatdoshim Azam Farmonov, xush kelibsiz Vashingtonga.
Rahmat, salomat bo'ling.
Bugun mana 3-chi kuningiz, to'g'rimi? Hozirgina keldim va xalqaro mehnat tashkilotining mana shu yerdagi qarorgohida uchrashuv bo'layotganiga guvoh bo'ldim. Bir uchrashuvdan ikkinchisiga shoshib kirib ketdingiz. Nimalar haqida gaplashyapsiz? Umuman nima maqsad bilan keldingiz bu yerga? Bilamiz, asosiy urg'u O'zbekistonda majburiy mehnatga qarshi ketayotgan kurashda. Lekin boshqa bu yerda bir yangilik jihati bor, to'g'rimi?
Albatta, bugun yangilik jihati shundaki, O'zbekiston paxta mahsulotiga nisbatan xalqaro hamjamiyat tomonidan qo'yilgan boykot va shu boykotni biz bir guruh huquq faollari tomonidan olib tashlashlik haqida bir tashabbus bilan chiqdik. aynan shu boykotni olib tashlashlikni Washingtonda bir qancha xalqaro hamjamiyatga murojaat qildik olib tashlashlik haqida rasmiy. Buni tagida bir qancha sabablar bor albatta. So'nggi yillarda O'zbekiston hukumati haqiqatda majburiy mehnatni bartaraf etish uchun juda ko'plab choralarni amalga oshirdi. O'z vaqtida boykot 13 yil bo'ldi. Diktatura paytida haqiqatda o'zini oqladi. U davrda shu boykot o'rinli edi. Lekin bugungi kunda qanday so'nggi 3 yil ichida O'zbekistonda majburiy mehnatga qarshi kurash butunlay hukumat tomonidan bir yangicha bosqichda, yangicha ko'rinishda samarali usullar bilan harakat qilinyapti. Albatta bu boykotni bekor qilishlik aynan xalqqa foyda bo'ladi, chunki hukumat rahbariyati, hukumat a'zolari o'zlarini munosib ish o'rinlariga ega, ular yaxshi oylik maoshga ega. Lekin agar boykot davom etar bo'lsa, albatta buni salbiy oqibatlari ishsiz bo'lgan xalqqa borib taqaladi.
Endi mana shu boykotning ta'siri haqida hozir gapiryapsiz. O'lchanganmi bu boykotning ta'siri? Chunki yillar davomida O'zbekiston hukumati bu boykotning hech qanday bizga ta'siri yo'q, bizga hech qanday effekti yo'q, bizga baribir, biz qandaydir bir befarq bo'lib kelgan edi. Mana yaqindan beri xalqaro koalitsiya bilan, taxta kompaniyasi bilan gaplasha boshladi. Hozir mana muzokaralar olib bordi yaqinda va hamkorlik qilamiz degan katta-katta gaplar aytilyapti, va'dalar berilyapti. Lekin siz o'zingiz masalan mana Washingtondan turib, bu yerdan turib targ'ibot olib borayotgan mana shu faollarning yoki bizneslarning koalitsiyasi qanchalik natija berdi degan bo'lardingiz?
Endi men shuni aytgan bo'lardimki, haqiqatda boykotni o'rni turmush sharoiti yaxshilanishi olib keladi. Va xalqning turmush sharoiti yaxshilansa o'z-o'zidan huquqiy madaniyati oshadi. Aynan shu boykot sabab O'zbekistonga xalqaro hamjamiyatdan manifesta kirolmayapti. Va bugungi kunda O'zbekiston hukumati to bugungi kungacha boykot saqlanib qoldi. Lekin boya aytganimdek, hukumat a'zolari bundan hech qanday yutqazgani yo'q, chunki ularning ish o'rinlari yaxshi yashash sharoitiga ega. Natijada ishsiz xalq, millionlab odamlar qo'shni Rossiya hukumati va Qozog'iston hukumati Qozog'iston hududlariga ish izlab chiqib ketishga majbur bo'lyapti. Va boykotni bekor bo'lishi albatta ishsiz bo'lgan aholiga juda katta samarali bir foydali bo'ladi degan umiddaman.
Ya'ni sizning ishonchingiz komil, boykot bekor qilinsa ko'proq investitsiya kirib keladi va ular albatta keladi.
Albatta, bu mening fikrim emas, bu o'sha aynan biznesmenlar bilan bog'liq bo'lgan uchrashuvlarimizda ular shuni qayd etdiki, biz O'zbekiston paxtasini yaxshi bilamiz. Haqiqatda O'zbekiston paxtasi sifatli. Faqat biz O'zbekistonga kirishligimiz uchun O'zbekiston paxtasiga nisbatan qo'yilgan boykot bizning yo'limizga to'g'anoq bo'lyapti, g'ov bo'lyapti degan gaplarni aytdi. Albatta bu boykotni olib tashlashlik orqasida albatta xalq yutadi va biz o'ylaymizki, bizlarning murojaatimizni xalqaro hamjamiyat ko'rib chiqadi. Mana shu so'nggi 3 kunda ichida biz juda ko'plab Washingtondagi juda ko'plab xalqaro tashkilotlarga, xalqaro hamjamiyatga murojaat qildik. Buni olib tashlashlik vaqti kelganligi. Bundan avval Bryusseldagi chiqishlarimizda Yevropa ittifoqi vakillariga bu o'zbek paxtasiga nisbatan qo'yilgan boykotni olib tashlashlik so'ragan edik. Albatta boy aytganimdek bizning fikrlarimizga qarshi chiquvchilar ham bor. Buni albatta xalqaro hamjamiyatni o'zi ko'rib chiqadi. Tabiiyki bizning fikrlarimizga qarshi chiquvchilar bor. Lekin bu vaqt, jarayon O'zbekistonda men hozir bir so'z bilan aytganda majburiy mehnat butunlay barham berildi deya olmayman. Lekin O'zbekiston hukumati majburiy mehnatni barham berishlik uchun, majburiy mehnatni bekor qilish uchun qilayotgan harakatini yuqori baholayman. Va shundan kelib chiqib O'zbekiston paxtasiga nisbatan qo'yilgan boykotni olib tashlashlik vaqti keldi deb o'ylayman.
Bizneslar, kompaniyalar qaniydi mana shu O'zbekiston paxtasiga qo'yilgan boykot bekor qilinsa deb umid qilishyapti dedingiz. Ya'ni mana shu bizneslar boykotning bekor qilinishini xohlaydi, to'g'rimi sizga aytishlaricha? Lekin bu boykotni ular o'zlari ko'ngilli ravishda o'zlari xohlab qilishgan, ya'ni O'zbekiston paxtasi majburiy mehnat mahsuli va shu bois ham undan tayyorlangan mahsulotlarni olmaymiz yoki sotmaymiz, umuman bu mahsulot bilan ishlamaymiz degan qarorga ularning o'zlari kelgan.
Albatta bu savolingiz o'rinli, chunki haqiqatda o'zbek paxtasi, O'zbekiston paxtasi bir paytlar majburiy mehnat evaziga, aynan bolalar mehnati evaziga yig'ishtirib olingan va buni ongli ravishda tadbirkorlar majburiy mehnat orqali yig'ishtirib olingan paxtaga nisbatan o'zlari ko'ngilli sifatida boykot bo'lishligini talabi bilan chiqqan. Ular bugungi kunda O'zbekistonda olib borilayotgan siyosatdan, O'zbekistonda olib borilayotgan islohotlardan xabardor bo'lgan holda ular o'zlari o'sha jarayonlarni bevosita kuzatganligi sabab bugungi kunda shu O'zbekiston paxtasini olib, uni O'zbekistonga investitsiya kiritib, tayyor mahsulotga aylantirishlikdan umidvor bo'lyapti va shuning uchun O'zbekiston paxtasiga nisbatan qo'yilgan boykotni olib tashlansa biz O'zbekistonga kirib borardik degan fikrlarni aytyapti.
Lekin mana bu boykotga qarshilar juda ham ko'p, siz aytganingizdek, lekin uning tarafdorlari ham bor. Masalan, deylik, o'sha paxta kompaniyasini quvvatlayotganlar. Bu yerda gap o'nlab tashkilotlar haqida ketyapti, huquq tashkilotlari haqida, turli korxonalar, birlashmalar haqida ketyapti. Ularning asosiy argumenti nimada? Mana siz hozir aytyapsiz, O'zbekistonda ishchi o'rinlari yaratilishining oldini olyapti yoki to'siq bo'lyapti bu boykot deb. Ular nazarida, demak, O'zbekistonda hali ham majburiy mehnat amalda, to'g'rimi? Qarshi tomon nazarida.
Albatta, ularni fikrlari haqiqatda boya aytganda O'zbekistonda majburiy mehnatga butunlay barham berilganligi yo'q. Lekin haqiqatda hukumat majburiy mehnatni barham qilishlik uchun harakat qilyapti. Va bu o'z navbatida hech kim e'tiroz bildira olmaydigan bir faktorlarga qaratmoqchiman e'tiboringizni. Ya'ni O'zbekistonda bugungi kunda bolalar mehnatiga butunlay barham berildi. Bu bir o'zim huquq himoyachi sifatida monitoringlarda bo'lgan paytimda biron bir maktab o'quvchilarini majburan chiqarganlik holatini ko'rmadim. Maktablarda o'quvchilar bemalol ta'lim olyapti. Bundan tashqari talabalar, butun O'zbekiston hududidagi barcha studentlar, talabalar, ya'ni ommaviy tarzda paxta dalalarida paxta terishga majburlanadi. Va davlat byudjet tashkilotlarining ham juda ko'p qismi o'sha majburiy mehnatga jalb qilinadi. Bugungi kunda bu majburiy mehnat emas. Aynan O'zbekiston hukumati yaxshi haq belgilaganligi hisobiga ishsiz aholi ko'ngillar ravishda juda ko'plab ishsiz aholi shu paxta terimida faol ishtirok etdi. Mana shu jarayonlar, ya'ni bolalar majburiy mehnatiga barham berilganligi, talabalar, o'qituvchilar, meditsina xodimlari va studentlarni shu paxta dalalarida ishtirok etmaganligi O'zbekistonda sistematik tarzda, ya'ni sistematik tarzda majburiy mehnat yo'qolganligini bir ko'rsatadi. Endi bugungi kunda sistematik emas, haqiqatda majburiy.
Lekin hamon masalan yuzlab ming odam majburan chiqqanini ko'rdik mana o'tgan yilgi paxta terimida. Xalqaro mehnat tashkilotining o'zi ham shunday hisobot berdi masalan.
To'g'ri, xalqaro mehnat tashkilotining hisobotiga ko'ra 170 mingga yaqin fuqarolar paxta terimida majburan qatnashdi degan xulosani berdi, hisobotni berdi. Lekin bir paytlar bundan bir 5-10 yillar avvalga qaytadigan bo'lsak, O'zbekistonda deyarli barcha maktab o'quvchilari, O'zbekistonda adashmasam 6-7 millionga yaqin maktab o'quvchilari bor. Shularni bo'lmaganda bir 3-4 millioni paxtaga chiqarilgan haqiqatda. Bundan tashqari davlat byudjet tashkilotlari hammasi majburiy tartibda, O'zbekistondagi talabalar hammasi ommaviy tarzda paxtaga chiqarilgan. Lekin o'sha millionlab 4-5 millionlab fuqarolarni majburan chiqarilganligi oldida 170 millionda agar son jihatdan qarasak unaqa darajada katta bo'lmaydi. Lekin bu degani 170 ming aholi majburan chiqarildi, buni sondan chiqarish kerak degani emas. Albatta, bu hukumat o'zi hisobotlarda ham e'lon qilyapti, O'zbekistonda hali majburiy mehnatga butunlay barham bera olganimiz yo'q, buni bosqichma-bosqich amalga oshiramiz degan hisobotlarni beryapti. Va mana shu harakatlari, ya'ni O'zbekistonda majburiy mehnatga qarshi qilayotgan ijobiy harakatlarni albatta ijobiy tomonga baholash kerak.
Mana biz hozir xalqaro mehnat tashkilotining Vashingtondagi hashamatli ofisida turibmiz va sizni albatta shu tashkilot bu yerga olib kelgan, uning taklifi bilan kelgansiz. Sizni tinglab turganlar aytishi mumkin, nima uchun 11 yildan oshiq qamoqda o'tirgan huquq himoyachisi, bir umr qishloq joyda yashagan, paxta tergan, aziyat chekkan odam hozir O'zbekiston imijini mustahkamlash uchun shunchalik harakat qilyapti deb. Chunki avvalo agar bu boykot bekor qilinadigan bo'lsa, bu O'zbekiston hukumatining nufuzi uchun xizmat qiladi. Iqtisodiy naftdan ham oldinroq, ya'ni imij uchun bu yaxshi, O'zbekistonning imiji uchun bu O'zbekiston hukumati uchun katta g'alaba bo'ladi. Agar unga qarshi majburiy mehnatda uni ayblab olib borilgan, deylik, targ'ibot kampaniyasi o'zining eng katta bir harakatini to'xtatsa. To'g'rimi? Sotilgan Azam Farmonov deganlarga nima degan bo'lardingiz?
Nima degan bo'lardim? Albatta, haqiqatda ko'z yumish kerak emas. So'nggi yillarda O'zbekistonda oxirgi 3 yil ichida juda katta ijobiy o'zgarishlar bo'lyapti. Men nafaqat o'zim miqyosimda, balki o'nlab sobiq siyosiy mahkumlarni ozodlikka chiqishi va O'zbekistonda eng fuqarolarning eng oliy huquqlaridan biri murojaat huquqini berilganligi, ya'ni fuqarolarni o'sha to'g'ri, haqiqatda bu hali to'liq huquqlari fuqarolarning tiklangan degani emas, lekin har holda o'sha fuqarolarni eshitish boshlanganligi, hukumat huquq faollarimdan yuzaga kelgan juda katta jarlikni bekor qilib muloqotga o'tirganligi va mana shu O'zbekistonda paxta O'zbekiston paxtasiga nisbatan qo'yilgan boykotni bekor qilinishida aynan hukumat emas, ko'proq xalq, ishsiz xalqni ish bilan ta'minlanish va buning oqibatida xalqning turmush sharoitini yaxshilanishi turganligidan kelib chiqib, men o'zbek paxtasiga nisbatan boykotni bekor qilish vaqti keldi degan xulosaga kelardim. Yana asosiy savolingizdagi asosiy narsaga qaytsak, ya'ni go'yoki Azam Farmon hukumatga sotilgan yoki shunga o'xshash gaplar bo'ladigan
bo'lsa, uning nufuzi uchun xizmat qilmoqda hozir, uning imiji uchun.
Men aslida hukumat tomonida emas, men aslida xalq tomonida turib bu yerda shu boykotni olib tashlashlik vaqti keldi deyapman. Chunki uzoq yillar xalqimizni boshida bir Karimovcha rejim hukmron bo'ldi va bu rejim Karimovning vafoti bilan bartaraf bo'ldi deb ayta olaman. Hali kamchiliklar bor o'ziga yarasha. Hukumat jiddiy islohotlar olib borish kerak, lekin eng muhim narsa, hukumat hozirgi paytda Mirziyoyev boshchiligidagi hukumat O'zbekistonda islohotlar olib borishga harakat qilyapti. Buni albatta qadrlash kerak.
Buni albatta qo'llash kerak. Siz bu islohotlarga ishonasiz?
Men albatta kelajakda shu bir kun kelib bizni O'zbekistonda ham ijobiy o'zgarishlar, demokratik tuzum o'zini bir ijobiy bir natijasini ko'rsatadi deb bilaman va shuning uchun shu bugun boykotni olib tashlashlik haqidagi tashabbusim bilan keldim.
Sizning nazaringizda hozirgi hukumat oldingisidan boshqacha?
Albatta, buni shart emas har birini detallari bilan aytib o'tish. Ko'pchilikka ayon, kechagina fuqarolarda ertangi kunga bo'lgan ishonch butunlay so'ngan edi. Ya'ni fuqarolar o'zaro bir tanqidiy bir fikrlar yurita olmasdi. Bugungi kunda oshkora matbuotda ham ayrim holatlarda chiqishlar bo'lyapti tanqidiy. Aynan O'zbekiston hukumatiga tegishli bo'lgan televideniyalarda, matbuotda shu tanqidiy fikrlar berilyapti. To'g'ri, bu butunlay bizda demokratiya joriy qilindi, inson huquqlari butunlay yuzaga chiqdi deb bo'lmaydi, lekin bu jarayon, bu bosqich. Eng muhimi mana shu jarayonga dastlabki qadamlarni tashlanganligi deb bilaman.
Yana bir savol bermoqchiman va bu hafta Vashingtonda chiqqan bir hisobot bilan bog'liq, ya'ni diniy erkinlik bo'yicha, xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi nazarida O'zbekistonda ahvol unchalik yaxshilanmagan, O'zbekiston hali ham alohida xavotirga molik davlat sifatida qaralishi kerak. Chunki masalan deyiladi bu hisobotda, o'sha qora ro'yxatdan chiqarilganlar yoki qamoqdan chiqqanlar af etilib, ular o'zlarini oqlanishi uchun, nomini tozalash uchun biror bir mexanizm yo'q O'zbekistonda. Ya'ni mana shu sobiq mahbuslar reabilitatsiyasi hamon nozik masala va hukumat bu borada hech qanday bir, deylik, ildam qadamlar tashlamayapti. Biror bir ijobiy o'zgarish yo'q bu borada, deyapti. Siz ham sobiq mahbussiz, masalan. Sizning hayotingiz misolida, masalan, nimani ko'rishimiz mumkin? Chiqqaningizdan beri o'zingiz deylik normal hayotga qaytish uchun, ishli bo'lish uchun, uyjoyli bo'lish uchun harakat qilganingizda qanday bir to'siqlarni ko'rdingiz? O'z tajribangizga asoslanib nimalar deya olasiz?
Haqiqatda bu o'rinli savol bo'ldi, chunki men o'zim 11 yarim yil sobiq siyosiy mahkum sifatida ozodlikka chiqib kelganimdan buyon Oliy sudga murojaatlar qildim. Qoraqalpog'iston Respublikasi Oliy sudiga murojaat qildim. Respublika prokuraturasiga, Qoraqalpog'iston Respublikasi Bosh prokuraturasiga murojaatlar qildim. Afsuski, meni murojaatlarim atroflicha o'rganilmay, rad etildi. Men kabi o'nlab, yuzlab insonlar haqiqatda nohaqdan qamalgan bu soxta ayblovlar bilan. Endi buni men to'g'risi albatta har bir ishda kamchiliklar, xatolar bor, lekin kelajakda bu narsalarni ko'rib chiqadigan bir imkoniyat, vaqt bo'ladi. Chunki bu ham boya aytganimdek jarayon ma'lum bir vaqtni talab qiladi. Yaqinda men shu davlat idoralarini rahbarlaridan biri bilan gaplashganimda shu temada. Bilasizlar, haqiqatda men kabi yuzlab insonlar soxta ayblovlar bilan uzoq yillar umrimizni shu qamoqxonalarda, O'zbekiston qamoqxonalarida og'ir sharoitlarda o'tkazdik. Bu uchun kimdir javob berish kerak degan savolni ko'targanimda, ha albatta bu bo'ladigan jarayon, lekin bu uchun vaqt kerak. Aynan respublikadagi shu ma'lum bir insonlarni shu xohish va irodasiga bog'liq degan gapni aytdi. Haqiqatda bu nimani ko'rsatadi? O'zbekistonda sud huquq borasida hali o'sha buyruqbozliklar borligi va birdaniga buni bu reabilitatsiya masalasini hal qilishlik uchun qanaqadir bir sudyalarni bir jur'ati yetolmayotganligidan bir dalolat beradi. Aks holda kunday ravshan, o'zim misolimda aytadigan bo'lsam, manga nisbatan qo'llanilgan ayblar hammasi soxta ekanligi dalillari bilan isbotlangan. Lekin men ishonaman, kechagi kunimiz bilan bugungi kunimiz orasida farq bor, ertaga bundanda yaxshi tomonga o'zgaradi degan umiddaman. Va men kabi o'nlab, yuzlab nohaqdan qamalgan insonlar albatta oqlanadi. Ularga nisbatan yetkazilgan ruhiy va jismoniy qiynoqlar uchun javobgarlar topiladi va bunga ma'lum bir vaqt talab qilinadi deb o'ylayman.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Yeah. This program has come to you from the Voice of America, Washington.